ni dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Iată un prilej nimerit, iubiți ascultători, pentru toți cei care sunt treziți la realitatea vieții, că anume Dumnezeu ne-a făcut și ne-a făcut cu un scop etern, să asculte astăzi programul F176, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul acestor programe citim Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, care tocmai de acest subiect se ocupă. Ne arată că Domnul Dumnezeu ne-a făcut în lumea aceasta cu un scop etern, să trăim pentru El. Ne arată cum ne-a pregătit, în urma isprăvii păcatului nostru, din nou intrarea în paradisul pierdut și cum putem să avem parte de o viață fericită, chiar de acum, de aici, de pe pământ, primind pe Domnul Iisus Hristos în inimile noastre, devenind prin aceasta copii ai lui Dumnezeu, așa cum se spune la Ioan capitolul 1, și fiind născuți din nou, cum ni se arată la Ioan capitolul 3, să devenim de acum moștenitori ai vieții veșnice. Iubiți ascultători, în parcurgerea Noului Testament ne folosim de un mănunchi de cugetări și meditații care sunt opera preotului Niculiță, acest binecuvântat om al lui Dumnezeu, care a muncit o viață întreagă să le pună împreună ca noi să ne putem bucura de ele. Cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste viața dumnealui și cu acest prilej și în același timp cerem însoțirea lui Dumnezeu peste noi ca parcurgând aceste meditații împletite cu citirea cuvântului lui Dumnezeu să putem avea parte de binecuvântarea lui Dumnezeu pe care a urmărit-o atunci când s-a folosit de acest slujitor al său. Vom începe însă mai întâi cu un apetit așa cum avem de obicei. Pentru astăzi nu mai avem istorioare. Astăzi vrem să citim o întâmplare interesantă din lumea animalelor, în urma căreia vom alege o lecție de mare folos pe plan spiritual. Vrem să ne ocupăm de acest atribut interesant și măreț, loialitate. Loialitate înseamnă să stau alături de cei pe care îi iubesc, chiar și atunci când aceștia trec prin perioade de încercare. Să vedeți ce se spune despre gâsca canadiană. Spune că este cea mai familiară pasăre din familia ei. Ea ilustrează loialitatea în împrejurări adverse și dificile. Cum? Colonia de gâște se reîntoarce primăvara la locul de unde a plecat în toamna precedentă. În timp ce o parte din aceste gâște se hrănesc cu iarbă, semințe de plante, muguri, insecte, restul gâștelor stau de gardă. Apoi, rolurile se inversează. Deci, unele mănâncă și procură mâncare, celelalte fac de pază. În câteva săptămâni începe apoi pregătirea cuibului. Perechile, formate când au vârsta de 3 ani, deci la vârsta de 3 ani ele se formează perechi, își caută un loc potrivit, de exemplu, într-o vizuină de pe malul unei ape, acolo unde locuise un castor. Toate măsurile de precauție au fost luate, mai puțin una. Perechea n-a știut că, în pădurea din apropiere, își avea culcușul un racun, dușmanul cel mai mare al păsărilor de apă. De fapt, gâsca nu avea să știe că racunul se află nu departe chiar de cuibul ei. După ce a depus cam 5 ouă, gâsca începe clocitul. La scurt timp după aceasta apare racunul care atacă gâsca aflată pe cuibar. Gânsacul a sărit imediat în apărare perechii sale, dar după câteva atacuri repetate, gâsca este răpusă. Gânsacul atunci a preluat sarcina clocitului și la vremea sorocită, 5 boboci de o frumusețe și-au făcut apariția în cuib. La numai câteva ore după ieșirea din găoace, puii, împreună cu gânsacul tată, trec în mare grabă la apă, acolo fiind un loc de refugiu și de apărare ceva mai sigur. O observație cu privire la lecția aceasta, gâsca canadiană și-a salvat cuibul și puișorii pentru că a vrut să apere cu orice preț, chiar și cel al propriei vieți. Ea și-a ales partenerul pe gânsac în tinerețe căruia i se dedicat pe viață. Și acum, când a venit racunul acela, ea n-a plecat de pe ouă până când acesta a răpus-o. Ce exemplu minunat de loialitate și de jertfă a dat această gâscă. A preferat să moară numai să nu compromită viața puiilor din ouă. Acei dintre dumneavoastră care își citesc Scriptura își aduc aminte că Pavel oftează odată și zice: O, copilașii mei, pentru care simt iarăși durerile nașterii, cât de mult aș dori ca Hristos să ia chip în voi. Iubiți ascultători, noi cei care l-am primit pe Hristos, suntem prin aceasta, la vârsta și în felul de credință și în felul în care ne-a rânduit Dumnezeu, alți născători de Hristos în inimile celor din jur. Pentru aceasta însă suntem confruntați și noi cu racunul, acela care vrea să distrugă, să ucide, și ce frumos învățăm acum de la gâște să rămânem loiali, să rămânem credincioși lui Dumnezeu. Marea deosebire dintre noi și gâsca aceasta din povestire constă în faptul că în timp ce beata gâscă a trebuit să fie răpusă, să fie omorâtă, mâncată de racunul acela nemilos, noi suntem de partea biruitorului Iisus Hristos și chiar dacă pentru moment curge sânge și pentru moment suntem răpuși în mod aparent în luptă, biruința finală este a noastră. Trebuie numai să dăm dovadă de loialitate și de încredere deplină în împăratul nostru, în biruitorul nostru, și chiar dacă am căzut, cum spune Scriptura, cel neprihănit de 7 ori cade, să ne ridicăm, așa cum spune Scriptura, că cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică. Aceasta o vom face numai în măsura în care cunoaștem pe biruitorul acesta, tot biruitorul, pe Domnul Iisus Hristos, pe acela în fața căruia 6500 de dragi, când se afleau odată, au cerut permisiunea lui să plece din fața lui. Se simțeau neputincioși, erau 6500, se confruntau cu el care era unul singur și au început să se milogească la el, să nu-i trimeată în adânc, pentru că numai cuvântul lui Iisus era suficient să-i trimeată pe toți 6500 de îngeri căzuți în adânc, să-i fi trimis înainte de vreme, cum spuneau ei. Iată cine este stăpânul nostru, iată cine este căpitanul nostru. Doamne Tată Ceresc, binecuvintează, te rugăm, și ascultarea mesajului de astăzi, ajută-ne să învățăm chiar de la gâsca aceasta să ne apărăm locul nostru și slujba noastră cu prețul vieții, pentru că știm că în final biruința este de partea noastră, pentru că Tu ești nemuritorul. Binecuvintează, te rugăm, ascultarea mesajului cu acest duh și fă ca aceasta să se întoarcă spre slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
Dacă trăiesc, vreau să trăiesc pentru Tine. Harul acesta ți-l cer, harul acesta ți-l cer. Harul acesta ți-l cer. Doamne, Tu știi ce e bine, slujbei ce-o fac pentru cer. Doamne, Doamne, harul eu, harul ți-l cer. Iar dacă mor, vreau ca să mor pentru Tine. Câștigi pe deplin, Tu să câștigi pe deplin, Tu să câștigi pe deplin. Harul e totul și-n Ține, Tu un adâncuri senin. Doamne, Doamne, harul ți-l cer pe deplin.
Iubiți ascultători, ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și dăm citire versetului 26 din capitolul 13 al cărții Faptele Apostolilor, citire urmată de câteva meditații ale preotului Niculiță. Fraților, fii ai neamului lui Avram și cei ce vă temeți de Dumnezeu, vouă v-a fost trimis cuvântul acestei mântuiri. Cuvintele acestea aparțin apostolului Pavel, care în prima sa călătorie misionară s-a oprit într-unul din punctele în care a fost trimis, în Antiohia Pisidiei, și acolo, după ce a făcut un scurt istoric al poporului evreu, a ajuns cu relatarea lui până la împăratul David, din care spunea el în versetele pe care le-am citit cu ocazia lecțiunii precedente, Dumnezeu a scos un mântuitor pe Iisus Hristos. Iar acum, în versetul 26, el se adresează audienței și spune, fraților, fii ai neamului lui Avraam, și cei ce vă temeți de Dumnezeu, vouă v-a fost trimis cuvântul acestei mântuiri prin Hristos. Sfântul Apostol Pavel se adresează ascultătorilor săi cu cuvântul fraților, pentru că ei aveau ca temelie a vieților spirituale legea lui Dumnezeu dată prin Moise, deci cuvântul lui Dumnezeu îi înfrățea. Dar și gândul acesta poate fi primit. Ei erau în devenire frați în Hristos. El spune, fii ai lui Avraam și cei ce vă temeți de Dumnezeu. Asta înseamnă evrei și prozeliți, adică cei care au primit religia evreilor, cum s-a zis și în versetul 16. Le spune el, vouă v-a fost trimis cuvântul acestei mântuiri. Cuvântul mântuirii este numai pentru cei care cred, pentru fiii lui Avraam, Avraam fiind tatăl tuturor credincioșilor. Mântuire înseamnă primirea mântuitorului în inimă, primirea și trăirea felului său de a fi, a chipului lui, în viețile noastre, cum se spune la 1 Ioan 2,6. Faptul că eu aud sau citesc în clipa aceasta cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă că el este trimis pentru mine, iar dacă nu-l primesc așa cum este, mă osândesc singur la pierzare veșnică. Acesta este marele adevăr cu privire la mântuirea mea. Fiii lui Avraam. Fiii lui Avraam, despre care amintește versetul de mai sus, în înțeles duhovnicesc, sunt toți oamenii care au credință sinceră, așa cum a avut-o Avraam, și care se încred, cum s-a încrezut el, în cuvântul spus de Dumnezeu. Pentru ei, acest sfânt cuvânt este singura autoritate căreia îi se supun și nu mai recunosc altă autoritate duhovnicească pe pământ care ar putea da mântuirea și viața veșnică. De ce nu mai recunosc o altă autoritate? Pentru că așa după cum cuvântul acesta sfânt al lui Dumnezeu spune la Galateni capitolul 1, versetele 8 și 9, ei nu mai știu o altă evanghelie a lui Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel la versetele 8 și 9 citate, chiar dacă noi înșine sau un înger din cer a venit să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Cum am mai spus, o spun și acum. Dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Iată motivul, întemeiat, mai mult decât întemeiat, dacă s-ar putea spune, pentru care cei care sunt credincioși nu se mai iau după nicio altă evanghelie propovăduită de alții, pentru că Apostolul Pavel a spus, chiar dacă noi, apostolii, am venit cu o altă evanghelie, noi înșine să fim anatema. Ba merge mai departe și spune, cum am citit, că dacă un înger din cer s-ar coborî cu o altă evanghelie, deosebită de aceea pe care am propovăduit-o noi, să fie anatema. Iată de ce, iubiți ascultători, toți aceia dintre dumneavoastră care își iubesc veșnicia, toți aceia dintre dumneavoastră care își vor fericirea, iau evanghelia aceasta propovăduită de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin Pavel și o recunosc ca singura autoritate în materie de mântuire. Însă trebuie să mergem mai departe, nu numai să recunoaștem autoritatea cuvântului lui Dumnezeu față de care să ne supunem, ci să ne și hrănim cu acest cuvânt, să nu mai putem trăi fără el. Așa după cum am citit în lecțiunile precedente, în istoria aceea Paradisul Regăsit, despre bunicul Martiș pe care l-am lăsat în ultima întâlnire cu el, în liniștea serii, a plecat deasupra Sfintei Scripturii. Un credincios spune așa, cred, dragă frate, că ai studiat prea mult Biblia și n-ai citit-o. Eu văd că mereu trebuie să fiu atent în această privință. Învățătura pe care Dumnezeu ne-o dă și nu lucrarea omului, aceea ne face să intrăm în gândurile și cuvântul său. N-aș vrea ca cineva să gândească poate că eu nu doresc ca Scriptura să fie studiată, însă dorința mea aprinsă este ca ea să fie citită împreună cu Dumnezeu. Vouă, spune Apostolul Pavel în versetul acesta, a fiilor lui Avraam a fost trimis cuvântul acestei mântuiri. De ce nu este primit de unii astăzi cuvântul lui Dumnezeu așa cum este el? Un singur răspuns poate fi dat. Nu au credință, nu fac parte dintre fiii lui Avraam și nici nu vor să facă parte. Cuvântul lui Dumnezeu, vestea cea bună a Evangheliei, dorința lui Dumnezeu, este așa cum se spune în a doua epistola lui Pavel către Timotei, dorința lui este ca toți oamenii să vină la pocăință. De aceea s-a folosit Dumnezeu de Sfântul Său cuvânt și îl răspundește pe peste tot și în țara noastră cum face și cu ocazia acestui program. Dar dacă oamenii nu vor, Dumnezeu degeaba vrea, el nu bagă cu sila pe nimeni în cer. În versetul următor, la versetul 27 din Faptele 13, Apostolul Pavel continuă predica lui cu aceste cuvinte. Căci locuitorii din Ierusalim și mai marii lor n-au cunoscut pe Iisus și prin faptul că l-au osândit, au împlinit cuvintele prorocilor care se citesc în fiecare sabat. Iubiți ascultători, necunoașterea este o stare de păcat, din care omul poate scăpa dacă vrea. Împotrivirea însă față de posibilitatea de a cunoaște este condamnare de bunăvoie la moarte. Aceia care stau în centrul, în capitala religiei, ajung mai greu la cunoașterea lui Iisus. Trebuie să iasă de acolo și abia atunci îl vor cunoaște. Domnul Iisus trebuie să fie osândit. Credincioșii lui trebuie să fie prigoniți în lume, dar să nu fiu eu printre prigonitori. Asta este grija mea. Iudeii, conducătorii lor, n-au osândit pe omul Iisus, ci pe felul lui de a fi. Cu aceasta, cu felul de a fi al lui Iisus, nu s-au împăcat ei. Oare astăzi cum este? Cum este astăzi primit felul de a fi al lui Iisus? Să nu fugim de moarte, ci să fugim de vina care duce la moarte. Dacă nu sunt vinovat, să fiu liniștit și fericit, chiar dacă mă condamnă alții la moarte. Apostolul Pavel spune că prin omorârea lui Iisus, prin osândirea lui Iisus, au împlinit cuvintele prorocilor. Cuvintele prorocilor se citesc cu regularitate de către cei religioși, dar dacă nu au urechi de auzit și inimă de primit, totul este în zadar. Fericitul Augustin a spus că Noul Testament este ascuns în cel vechi și Vechiul Testament în cel nou se descoperă. Pavel spune cuvintele prorocilor care se citesc în fiecare sabat. Când citești numai de formă cuvântul scris al lui Dumnezeu, când te preobișnuiești cu el așa încât nu te mai mișcă nimic, este semn de moarte. Să mergi la adunarea copiilor lui Dumnezeu, să auzi cântări, rugăciuni și explicații din cuvântul lui Dumnezeu, dar să rămâi tot cel care ai fost, adică în starea de păcat și de neascultare, înseamnă că inima ta este de piatră. În continuare, la versetul 28, Pavel continuă gândul din 27 și spune, măcar că n-au găsit în el nicio vină de moarte, totuși ei au cerut lui Pilat să-l omoare. Cine urește pe cineva, îi caută cu lumânarea vină în vreo privință și îi găsește până la urmă. Cu Domnul Iisus însă n-a fost așa. Cu toate că mai mari iudeilor îl urau de moarte, totuși nu i-au găsit nicio vină adevărată. Dacă ar fi fost vinovat, n-ar mai fi putut să moară pentru mântuirea noastră, dar el s-a încărcat cu vina noastră și în felul acesta s-a lăsat omorât, nu că a fost omorât. Ura religioasă este punctul cel mai înalt de pe muntele urii dintre oameni. Și astăzi sunt mulți care caută nepotriviri lui Iisus și cuvântului său ca să-l osândească, pentru că este același diavol cu același scop. Și astăzi, cu lupta necredinței, mulți urmăresc trupul lui Hristos ca să-i găsească fapte spre a fi osândit. Domnul Iisus a spus mai dinainte lucrul acesta în Ioan 15:20. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Și tot așa, ca în timpul Domnului Iisus, după cum el n-a fost prigonit de romani și de neamuri, ci a fost prigonit de ai lui l-au dat la moarte religioșii, cei care erau îmbrăcați în haine sfinte. Tot așa se întâmplă și astăzi, adevărații urmași ai Domnului Iisus sunt urâți nu atât de mult de lume, cât mai ales de cei care sunt de altă religie și care nu vor să primească felul de a fi al Domnului Iisus Hristos pe care îl trăiesc adevărații lui copii. Iudeii au osândit pe Domnul nostru nu pentru ce a făcut, ci pentru ceea ce n-a făcut. Dacă el, dacă Domnul Iisus, ar fi primit oferta lor ca să fie împărat așa cum cereau ei, n-ar fi avut nimic de suferit. Dar el, Domnul Iisus, a venit să asculte de Tatăl, nu de oameni. Ne arată Pavel aici că ei, iudeii, au cerut lui Pilat să-l omoare. Ceea ce dorește fierbinte și înainte de toate omul plin de ură este moartea celui pe care îl urăște. Și luați aminte, ei, iudeii, au cerut lui Pilat, păgânul romanul, să-l omoare pe Iisus, iar Pilat, după cum se arată în Evanghelie, a încercat de 5 ori să-l scape pe Iisus de la moarte. Cineva spunea, după cum căpătăm din ce în ce mai multă afecțiune pentru persoanele cărora le facem bine, tot astfel urâm cu înverșunare, cu ură crescândă, pe aceea pe care i-am ofensat mai mult. Nicolae Iorga spune și el, ura lor e singurul omagiu pe care cei mai mulți îl pot aduce superiorității. În versetul următor, la versetul 29, Pavel spune, și după ce au împlinit tot ce este scris despre el, l-au dat jos de pe lemn și l-au pus într-un mormânt. Iubiți ascultători, cu privire la Domnul Iisus s-a împlinit tot ce a fost scris. Dar și cu privire la urmașii săi, tot la fel se va împlini. Batjocura, crucea și mormântul e tot ce a putut da lumea păcatului Domnului Iisus. Dar tu, dragul meu, ce poți da Domnului Iisus și urmașilor săi? Ceva tot dai în fiecare zi, să știi. Diavolul și slujitorii lui au fost uneltele de care s-a folosit Dumnezeu ca să-și împlinească planul său cu privire la mântuirea a tot ce este pierdut. Acest plan se află scris în Cartea Sfântă, dar nu este crezut nici de diavolul, nici de slujitorii lui. Așa a fost atunci, așa este și astăzi și așa va fi până la sfârșitul veacului. În cele mai mici lucruri, planul lui Dumnezeu s-a împlinit și cu privire la moartea Domnului Iisus, la felul morții, la înmormântarea lui și apoi cu privire la învierea lui slăvită. La fel și noi, urmașii lui, am fost cuprinși în planul lui Dumnezeu. Să nu ne temem, deci, să nu ne temem de cei ce ne amenință. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele unic, adică împlinirea planului lui Dumnezeu. Spune Pavel că după ce au împlinit tot ce este scris, l-au dat jos de pe lemn. Un om al lui Dumnezeu comenta astfel, nu cuiele și piroanele, ci dragostea a ținut pe Hristos pe cruce. Iubiți ascultători, nimic nu a fost la întâmplare în trecerea Fiului lui Dumnezeu pe pământ, întrupat ca om. Totul s-a desfășurat după planul lui Dumnezeu. Aceia care l-au osândit la moarte au fost cuprinși și ei în planul sfânt. Dacă suntem atenți chiar și felul cum este scris acest verset, este tot planul lui Dumnezeu. De ce s-a scris, l-au dat jos de pe lemn? Răspunsul e simplu, ca să nu fie umbrit adevărul despre crucea adevărată care este jertfa Domnului Iisus. nu obiectul pe care a fost răstignit Mântuitorul ne mântuiește pe noi, ci moartea lui pe acest obiect. Plata păcatului este moartea, spune la Romani 6:23. Fiul lui Dumnezeu a murit pentru că s-a încărcat cu păcatul nostru ca noi să fim mântuiți. Ceea ce este important și de valoare aici nu este bucata de lemn, pentru că așa spune aici, l-au dat jos de pe lemn, ci este cel care a murit, moartea, jertfa în sine a lui Hristos. Aceea ne mântuiește pe noi, nu bucata de lemn. Nu întâmplător, cuvântul lui Dumnezeu spune aici și în alte locuri, referindu-se la cruce, simplul cuvânt de lemn. E bine să știm, deci, lucrul acesta, că aproape în toate locurile din scrierile apostolilor, unde se vorbește despre cruce, nu se are în vedere unealta în sine de tortură, ci jertfa Mântuitorului, prin care ne-a răscumpărat, sau suferințele lui, ori ale credincioșilor săi. Haideți acum să discutăm puțin despre semnul crucii. Despre semnul crucii nu se vorbește niciodată în Scriptură. Repetăm, despre semnul crucii nu se vorbește niciodată în Scriptură. Invităm pe calea aceasta pe toți cei care îl susțin să cerceteze Sfânta Scriptură și să se convingă de acest adevăr. Așa cum am arătat în nenumărate rânduri, vom arăta și acum și în orice altă ocazie care ni se va ivi și în viitor, dacă Dumnezeu va îngădui să mai venim, să ne mai întâlnim pe calea undelor, noi vom fi judecați în ziua de apoi, nu după spusele oamenilor, nici ale sfinților, nici chiar ale îngerilor din cer, dacă acelea nu coincid cu Scriptura, ci așa cum ne spune Mântuitorul însuși în Evanghelia după Ioan, la capitolul 12, versetul 48, suntem ținuți responsabili numai și numai pentru cuvintele lui vestite de el în Sfânta Scriptură, respectiv în Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, testament canonizat de Sfinții Părinți ai Bisericii cu ocazia sinoadelor la timpul când Dumnezeu a hotărât lucrul acesta. Iubiți ascultători, dacă ne iubim veșnicia, dacă vrem să fim împreună cu Domnul Iisus Hristos, să luăm în considerație, să luăm în calcul cuvintele Lui așa cum ni le-a lăsat în Sfântul Său Cuvânt. El nu ne-a cerut nicăieri să ne închinăm, să facem un semn cu mâna, ci viețile noastre să le închinăm Lui, să le supunem Lui. Din motive de timp, trebuie să ne întrerupem descrierea, să ne întrerupem prezentarea lecțiunii la acest punct și cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, în lecțiunea următoare F177, o să aducem ca dovezi mai multe documente din istoria literaturii ortodoxe care susțin cu tărie adevărul Sfintei Scripturi, așa cum l-a propovăduit Domnul Iisus Hristos. Iubiți ascultători, încheiem aici programul F176, care vă vine din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Vă dorim harul și binecuvântarea Domnului Iisus Hristos de acum și până în veci. Amin.
Eu te rog acum să meditezi și viața să te-o cercetezi. Cerul e acum înaintea ta. Poți să-l pierde sau al câștiga. Caută-l pe Dumnezeu, cât mai ține harul său, căci zilele tale trec pe rând. Că în curând te vei trezi, dar poate va fi târziu, harul de la neamul s-a sfârșit. Caută-l pe Dumnezeu, cât mai ține harul său, căci zilele tale trec pe rând. Când curând te vei trezi, dar poate va fi târziu, harul de la neamul s-a sfârșit.